Viņš par tevi rūpējās, mieļu, kad esmu, priecājās līdzi, kad prieks.
Klausītē, kā dzirdi, citi dzied, citi iet nopietni soli. Piemēram, sveicinieks Ojārs pavisam nopietni soli šeit soļā. Sveiks, Ojā. Vai ir brīdis dažiem vārtiem?
Dažiem vārtiem ir brīdis.
Dažiem vārtiem ir brīdis. No Magdalēnas draudzes es tā dzirdēju.
Jā.
Tā tad ir rīznieks.
Rīznieks.
Rīznieks?
Jā.
Jā. Ajā, ar kuru reizi jau kā svētceļojumā dodēt?
Otro reizi.
Otro. Un kas tad ir tas, kas pamudina, kāpēc izdomā doties svētceļojumā?
Palabi.
Kas motivē?
Motivē tas, ka ir patīkama kompānija.
Kompānija, cilvēki?
Kompānija, cilvēki patīkami.
Jā.
Un patīkami pašsajūta.
Patīkami sajūta, jā. Ja? Vai nav grūti, fiziski grūti šitāds gabals pārvarēt?
Nē, es jau esmu pēc tiem gabaliem. Es tieši no pagājušā gada pieredzes jau.
Jā.
Tā kā es jau, nu, mums netālu tā trenerišie zāli, tad, nu, es tas pēc mēnesi gāju trenēju. Uztenē kājas arī palīdzēja.
Tā ir veikta sagatavošanās darba pirms sāc, mēnesi pirms tam,
mēnesi
ja? Kājas
gatavojot. Gatavojam kājas.
Aha, nu tad jau, un tagad mums nav tik grūti, ja?
Jā, tagad jau ir.
Jā, darīja klausītāji, ir jāmin to, ka Jāris ir arī citas dienas, visas dienas garumā nesas karogu, kas, nu, nemaz nav maziņš, ir diezgan liels, un Jāris no rīta līdz pat vakaram tiek galā ar šo uzdevumu, pienākumu. Kā izvēlējies Radio Marijas svētceļojumu grupu?
Nu, tur ir mazliet iepriekš jāpastāst. Man bija ideja no Magdalēnas iet, bet pat cik tur bija tie drošības pasākumi, tad tur es sazvanījos ar Radio Mariju konkrēti ar cilvēku. Man iedeva tur numurs, iedeva līvas numuru. Es ar viņu sazvanījos, viņi mani pierakstīja savā sarakstā. Un tam es arī esmu šeit.
Un līdz šim esi apmierināts ar svētceļojumu.
Jā.
Domā, līdz galam noiesi?
Protams.
Citus gadus iesi?
Jā.
Vai arī citus, kas tajā mājās vai kur citur klausās pie radioaparātiem, iedrošināt doties ceļā?
Jā, iedrošināt.
Skatās, esi botās, vai uzskati, ka botas ir piemērotāki apvērsāks?
Nē, nu, piemērotāk varbūt ne visiem, bet, nu, varbūt citiem ir Andals piemērots, bet man ir botas. Jā,
tad uzskatās ir individuāli, kas kam, jā?
Katram ir individuāli, jā.
Mēs arī domājam, tu kaut ko turmākajā ceļā veikt aptauju, klausīties un arī klausītājiem jautāt, kas tad ir ērtāk apāvi, jo mums grupā arī es nezinu, kas ir vairāk, botas vai zandales, es pats arī botās, tāpēc ko Jārs arī botās.
Citam ir krokši,
jā, tieši tā, kas no kuram. Ojā, paldies, turpinam ceļu, šajā brīdī arī apstājāmies laikam pusdienu pārtraukumā, bet nu tad ar spēku turpināsim un kopā ar klausītāju, vai ne?
Jā,
paldies. Un klausītāji arī dzirdi, kā cilvēki priecīgi ir dzirdēt, redzēt busiņu. Ja redzēt busiņu, tas nozīmē, ka ir pusdienu pārtraukums pienācis. Lai arī ko tu tai darītu, varbūt tās laiks vakariņām, nu tad priecīgu apetīti. Ja ne, tad muzikāls iestarpinājums un tad jau turpināsim.